De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Benvidos e benvidas aquí de novo a esta outra mirada, a este espacio de radio, a este espazo de Radio Leiros que compartimos cada día aquí ou cada mediodía a partir das 12 do mediodía. Pois damos esa benvida. Hoxe estamos a xoves xa, estamos a día 25 de febreiro. E de momento, pois seguimos así con ceos encapotados, que diríamos. Choveu esta mañá, por aquelo de non perder o costume. Bueno, choveu esta mañá. Prevese que a medida que o día vai avanzando, as chuvias tamén se vayan retirando. Bueno, mañá parece que xa gozaremos outra vez de un día de ceos despexados, ou aínda que con algunhas nubes, pero xa sin precipitacións. Ben, vai agarrar o vento do nordés nestes días, e eso vai supor que o tempo veña seco, aínda que eso con vento do nordés que sempre ven fresco. En fin, comenzamos aquí esta outra mirada de hoxe, neste 25 de febreiro, nestes últimos días xa do mes de febreiro. Pois recordándolles de novo, pois a incidencia da COVID na comarca, siguen baixando os casos acumulados en 14 días por 100.000 habitantes. Son varios os concellos xa da área coruñesa que están por embaixo, que estamos por embaixo de 250 casos por 100.000 habitantes. O caso de Oleiros, que está en 208, Cambre, que está en 199, Sada está ao borde, está agora mismo en 253, Betanzos está en 191, e despois Bergondo e Abegondo xa baixan, xa pasan destas, xa non se rexistra porque teñen menos de 10 casos, teñen entre 1 e 9 casos, e xa non aparecen ni siquiera o número de casos que teñen en cada un dos concellos. Así que pouquinho a pouco, pois parece que imos mellorando, aínda que temos unha xornada na que se produciron, na que aumentaron as infeccións. Todo isto ben dado un pouco pola linguaxe que se creou para dar os datos, non? Que parece máis ben unha linguaxe para a confusión. Entre casos activos, entre incidencia acumulada, novas infeccións, e bueno, pois cada cousa é diferente. Casos activos, que son os que se miden na incidencia acumulada, pois son o resultado de restar as altas que se producen. As altas son a xente que se cura máis a xente que morre, restarlas as novas infeccións, mentras que as novas infeccións pois son novas infeccións, así que hai máis novos infectados, pero sin embargo a incidencia activa baixa porque hai máis altas. En fin, é todo un pouco un lío. Creo que, en fin, que intencionadamente feito, pois para que non nos enteremos moito tampouco, non? Ou que poder dar en cada momento o dato que máis nos interese. En calquera caso, esperamos que pouco a pouco pois sigan descendendo eses casos, descendan as novas infeccións. Iso tamén ten que ver a aparición de novas infeccións moitas veces con as campañas que se fan de cribado, non? Que acaba unha campaña de cribado e, por tanto, incorpóranse novas infeccións que na xornada anterior, por exemplo, non había. Bueno, pois nada, que comezamos esta outra mirada desde aquí, desde Radio Leiros. Xa saben, xa se enteraron deso desa funeraria funeraria pública. Bueno, o Concello de Leiros alertaba onte, non? De que pois había o que podía ser unha estafa, que era pois unha especie de, anuncian unha especie de proxecto para a creación dunha funeraria en Oleiros, e buscan inversores que nada, teñen simplemente que poñer pasta, registrarse aí na súa páxina web e poñer cartos que se convirten despois en funes. Os funes son como unha criptomoneda que din eles pode recuperarla cando queiras, porque véndela, eso sí, depende da cotización, claro. Pero isto, según sinalan nesa páxina, pois vai para arriba sempre. Chámase funerariapublica.com, está na web, poden atopala en internet. E bueno, si non se quedan co primeiro que se ve, si se fisga un pouco, xa empeza a ter, en fin, un certo tufillo. Din, Funeraria Pública é un proxecto creado coa intención de facer chegar un servicio funerario de calidade a un precio sin competencia, tratando de dar cobertura a todo o territorio nacional. Ao mesmo tempo, ofrece unha gran oportunidade a inversores que queiran participar no proxecto. Funeraria Pública dá apoio a novos franquiciados e emprendedores que queiran unirse a este sector funerario. FUNE é un token que foi creado para distribución das participacións da compañía. Un token é un activo, en este caso un criptoactivo, e para ser máis exacto é unha criptomoneda digital. Foron creados 1.000 millóns de funes desta moeda digital de forma limitada, é dicir, nunca se poderán crear novos tokens, sendo a recompensa a única forma de volver a recompra, a única forma de volver a obtelos. Bueno, pois ti compras funes deses, págalos en euros e logo recuperalos tamén en euros cando os vendas, en fin, a cotización que teña. Bueno, todo isto que bueno, o das criptomonedas está de moda, xa saben, ¿no? E hai, bueno, pues, criptomonedas como a, en fin, a máis coñecida, que o Bitcoin, que, bueno, pues ten unha cotización altísima, ¿no? Empezou pois con céntimos de dólar e hoxe pois creo que costa $500,000 ou algo así, ou máis, un Bitcoin, non? Así que, bueno, pois hai de todo neste mundo, pero sobre todo, e eles mesmos nesta páxina web poden explicar que, bueno, que tamén digamos que se pode ocultar así ao fisco un pouco a cousa, non? Se non é alá, máis ou menos veñen dicindo que bueno, que está moi ben isto. Bueno, pois eso, que non se deixen engañar en calquera caso. Bueno, pois imos aló con Espinosa de las Monteras. Espinoso de las Monteras, así titula David Torres a súa columna en público.es, en torno á linguaxe inclusiva. E di David Torres que co lío da linguaxe inclusiva hai xente que se pon moi nerviosa e moi nervioso, de un lado e de outra. Máis que nada polo problema de confundir o xénero gramatical co outro, que xa viña confundido de fábrica. A confusión remontase ao menos nos tempos de Antonio Nebrija, ilustre humanista sevillana, quen dixo que xénero no nome é aquilo que polo que o macho se distingue da hembra, ete o neutro de entrambos. Veo a decirlo cara a 1492, coincidindo co descubrimento de América, chamada entón Indias, aínda que Colón estaba confundindo as Indias coas outras Indias e Nebrija as Ingles coas desinindias. Aínda así, para espanto de autoridades e pasmo de modernos e modernas, Nebrija apuntou que non hai únicamente dous xéneros, masculino e femenino, como sostén hoxendía a Academia, sino nada menos que sete: masculino, feminino, neutro, común de dous, común de tres, dubidoso, mesturado. Outras gramáticas reducen as casuísticas a seis: masculino, feminino, común, epiceno, ambiguo e neutro. Vaya vostede a saber o que Nebrija quería decir aí. Non podo asegurálo, xa que a gramática a maiseu andamos peleados. Máis ou menos dende o colexio. En calquera caso, sospeito que isto de confundir o xénero co sexo ven xa de antigo e que invocar a autoridades seculares pode acabar co tiro pola culata. En efecto, co xénero gramatical hai que andarse con moito ollo, porque os uns e as outras pretenden estirar o idioma ou constreñilo para leválo ao seu terreo e rematan facendo chistes e imitando aos Monty Python na gloriosa escena do Coliseo na vida de Brian. Creo que o punto de vista de Judith é moi válido, sempre que o partido non esqueza que é o dereito inalienable de todo home ou muller ser liberado ou liberada, de acordo. Gracias, irmão ou irmá. Xa rematarás do mesmo modo que tarde ou cedo calquera polémica se convirte nun número dos Monty Python, máis cedo ou máis tarde, o Parlamento Español repite a corrixida e aumentada. Onte mismo montouse unha pelotera no Congreso dos Deputados en torno á linguaxe inclusiva, na que Pedro Sánchez tildou de prehistórico a Santiago Abascal por chamar vicepresidente a Carmen Calvo, cando o término presidenta atópase documentado dende o século XV. Espinosa de los Monteros levantouse para darlle a réplica ou réplico, non se sabe moi ben, porque enseguida empezou a falar de socialistas e socialistos, altos cargos e altas cargas, e a regalar OES e AES como se firmase proxectos de arquitectura ou de arquitecturo, que no caso dos Monteros e as Monteras todo pode ser. Posto a regalar, Espinosa de los Monteros ata regalou unha lección de gramática, un terreo no que debería andar con máis cautela ou cautelo, porque o descoñece casi toda. De feito, é un señor tan dado ás leccións que o día anterior, 40 aniversario do 23F, negouse a condenar o golpe de Estado de 1981 porque, aparte de que hai outro golpe de Estado en marcha en Cataluña, non era o momento con 100.000 mortos coa pandemia e millóns de fogares arruinados. Tanto sinten os mortos que fai pouco máis de un ano Vox vestiuse de luto riguroso con unha manifestación de coches e botinazos pola Castellana e cunhas sorrisos de alegría que parecía que acabaran de gañar o paleolítico. Esta xente usa a linguaxe como o que usa un garrote. Ainda tivo sorte de que non lle chamen Carmena Calva. Espinoso de las Monteras, escribe David Torres en público.es. La criptomoneda esa. Así comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros neste xoves 25 de febreiro. Facémolo como cada día, agradecéndolles a todos e a todas que estén aí, que compartan con nos este tempo de radio aquí en Radio Leos. Moitísimas gracias. Como cada día tamén saudamos a Paris Ares, el ocúpase das cuestións técnicas de Radio Leiro, selecciona esa música que nos, con que nos ilustra tamén estes comentarios cada xornada. E bueno, xe tamén nos contento que onte porque hai menos sol, pero virá, virá o sol máis tarde. Que tal, Paris? Moi bo día, benvido.
Hola, hola, moi bo día, moi bo día. Pois pues sí, hoxe andamos así cincentos,
¿no? Pero virá o sol.
Primeiro, polo tema do sol, porque, bueno, sempre a min iso influí menos ánimo, ¿no? E segundo, porque ando así, perdín o flow e ando escaso de cash.
Ah, daquela, ando mal de cash.
Necesitaba uns poucos de funes. Non terás por aí algúns funes destes... destes que despois
non teño.
Es que primeiro mercalos, despois vendelos, despois saber o que che dan.
Vamos a ver, se ti queres entrar nese proxecto de funerarias e demais.
E que eso de fune xa xa o nome parece funesto,
mira,
¿no?
Único,
non
sei, o único que tens que facer
é un pouco raro,
acceder á plataforma, comprar funes. Cada fune que adquiras representa unha participación na compañía. E despois eres libre de revender cando queiras.
De
revendelos. Outra cousa que chos merquen ou a como chos paguen, pero...
Primeiro te metes no lío, non? E despois a ver como saes, non? Non sei, é que eso, eu eso das criptomonedas, non sei que... Non che sei. Eu son deses, nada, aqueles billetes, non sabes, que había de wow. Mamaiño, me estou acordando dos de 100 pesetas, dos de...
Preguntaraste ti donde gardas tantos funes, tantos cartos, todo isto.
Claro, pues, claro, donde se gardan aí os funes es?
Nunha billeteira virtual que temos por aí.
No, virtual, como virtual. Eu son do calcetín. Vamos, a mí hai que gardalo aí no calcetín, porque xa o diñeiro xa cheira así raro, pois pues, co calcetín, imagínate.
Que, por certo, non le deu ben a letra pequena, pero di que as túas participacións están almacenadas aí nunha conta hasta que chegues ao mínimo de retiro.
Que mal soa.
Tens que ter un mínimo para poder retirar, non é así,
Ui.
Daquela, pois, acceso ao seu almacento final, ali, bueno...
Mira, pues... iso lembrame un sketch que facía este el José Mota, non? Da señora Blasa, que iba a ingresar ao banco, pois pues iso, 100.000 pesetas, non? E daquela señora ingresou 100.000 pesetas e quedábase ali, sentadiña, aí ao lado do mostrador, non? E daquela, claro, pasar un rato, a tipa miraba, controlaba, ver quen entraba no banco, quen saía, hasta que dixeron, mire, señora, pero que fai, tal? E a paisana dixo, estou aquí coidándome os meus cartos, e tal, non, pero mire, xa está no banco, e tal... E dice, bueno, pois non quere que este aquí. No, no, mire, mellor vaya para casa e tal. Bueno, pois daquela devolvame os cartos. E dice, ai non, pero es que ahora non están. Como que non están? Dice a señora, non, porque claro, aquí xente chega, colle un, saca outro, como que ya se están os cartos e tal. Devolveme os cartos. E al final nada, bueno, pois como se puso devolver os cartos, e nada, que cada unha súa casa, de unha de todos. Mira, me deixate me de líos, non? E facíame moita ay, gracia, ay, non?
Bueno, en fin.
Señora Blasa, increíble.
Sí, sí. En fin, bueno, comezamos hoxe 25 de febreiro,
sí, hoxe señor.
É San Vitorino.
Hombre, Vitorino, os Vitorino. Ai, sí, okay, sí, ¿no? Sí, ese eran os toros, sí. Os touros, pero
touros, Vitorino,
oh,
sí,
bravos,
sí.
Non?
Bravos, eso.
Eses metían medo.
Pois sí, San Vitorino, e seguro que hoxe, un día como hoxe, 25 de febreiro, pasaron moitas cousas polo mundo.
Pois mira, de entrada decir que hoxe é o Día Internacional do Implante Coclear. Cuidado que isto
sí, sí.
Non é broma, eh? Isto no. Do implante coclear, digamos, como explicarlo así, bueno, fácil. Pois pues decir que é como unha especie de audífono, pero mediante unha operación quirúrxica, non? Ou seja, que para...
Implántase...
Sí. Implántase no oído e tal, e daquela, pois, pues, as persoas que son sordas e tal, polo menos van oindo, non? Consiguen oír e tal. E, vamos, foi un invento hai pouco, e daquela, pois, pues, o 25 de febreiro implantaron, non? Día Internacional do Implante Coclear. Ademais diso... E hoxe, pois un día como hoxe, no 1870, imagínate, en Estados Unidos, Mississippi, pois un home afroamericano, Hiram Rhodes Rebels, tomaba xuramento no Senado dos Estados Unidos, convirtiéndose no primeiro afroamericano en sentarse no Congreso dos Estados Unidos.
No primeiro negro, por entendernos.
Ti imagínate, sí, sí. 1870, vamos, algo absolutamente insólito, non? Naquela data. Tamén un día como hoxe, no 1925, en New York, Columbia Records fixo a primeira grabación musical eléctrica. O seu intérprete foi o pianista e cantante estadounidense Art Gillan. Nunca se fixera isto, non? Imagínate. Tamén un día como hoxe, no 1932, hoxe vamos de cousas así novidosas, non, que aconteceron en historia. Bueno, pois aquí en España, un día como hoxe, no 1932, as Cortes Republicanas aprobaban a Lei do Divorcio. Imagínate ti, que foi a primeira na historia do país, data do 1932, imagínate, divorcio en España naquelas datas. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1935, Luis Lumière, un dos irmáns de Lumière, presentaba na Academia de Ciencias de París unha secuencia de cinema en relieve. Porque, bueno, os irmáns Lumière, que foron, bueno, os inventores do cinema, eles ao final deixaron o tema do cinema comercial, non? E adicáronse un pouco ao cinema privado. Ou seja, facían, filmaban para grandes fortunas, para casas reais e tal, e se dedicaban moito a investigación, a reportaxes e demais, non? Tamén un día como hoxe, no 1980, no Festival de Berlín, o estreo da película El crimen de Cuenca, de Pilar Miró, causou un tremendo escándalo. Bueno, tanto que a directora valeulle un xuizo sumarísimo, non foi unha broma. Tamén un día como hoxe, no 1981, aquí en España, Leopoldo Calvo Sotelo foi elexido presidente do goberno polo Congreso dos Deputados. E hai que poñerse en situación, non? Porque foi despois do 23F, despois da dimisión de Suárez, en uns tempos moi convulsos, e digamos, bueno, foi unha presidencia curta, pero digamos que foi así unha presidencia de transición, non? Foron uns momentos, iso, delicados, moi delicados. Tamén un día como hoxe, no 1993, en Cataluña, facíase oficial o himno del Segadors. Un día como hoxe tamén, no 1998, Bob Dylan, Luis Miguel e Elton John eran os triunfadores na entrega dos premios Grammy da Música daquel ano. E un día como hoxe, no 2004, un grupo de arqueólogos españoles anunciaba o achádego dun importante xacemento rico en restos fósiles de dinosaurios. Foi na localidade de Riodeva, en Teruel. Imagínate, alo en Teruel, dinosaurios destes enormes e tal, vamos. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o pintor impresionista Renoir, o pintor español Santiago Rusiñol, o tenor italiano Enrico Caruso, o actor estadounidense Zeppo Marx. Este sí era dos irmáns Marx. O que pasa que este, digamos, este era o guapo, non? Sempre había, bueno, pues o cómico, o mudo, non? Había o que tocaba o piano, Groucho, que era o máis simpático e tal. E este era, digamos, o ben parecido, non? Que sempre facía de galán e tal. Non fixo moitas películas con eles, non? Este adicouse, máis que nada, pues, as empresas, era enxeñeiro, montou varias fábricas e tal. E, por certo, foi o último en morrer dos irmáns Marx, o Zeppo Marx. Tamén un día como hoxe nacía o director de cinema irlandés Neil Jordan e hoxe está de cumpreanos o expresidente José María Aznar, 68 anos. Un día como hoxe tamén nos deixaban grandes persoeiros, como o dramaturgo estadounidense Tennessee Williams, como o guitarrista argentino de rock Papo, e tamén o noso ben querido guitarrista Paco de Lucía, que nos deixaba un día como hoxe, foi no 2014. Por lo tanto, xa ves,
moitas cousas que pasaron.
Moitas cousas, 25 de febreiro. Que unhas veces chovía e outras veces, bueno, parecía que andaba Noé ca barca recollendo xa náufragos.
Pois nada, hoxe as chuvias van a ir a menos.
Van a ir a menos.
Sí, sí. Van a ir desaparecendo conforme o día vai avanzando.
A ver se si o de arriba te escoita. Imos co tempo.
Imos con el.
Chove.
Pues como decimos, os chubascos irán remitindo co avance do día. As temperaturas descenderon hoxe entre lixeira e moderadamente, e o vento sopra de compoñente norte, soprará con intervalos fortes no litoral atlántico. Mañá venres xa se espera de novo influencia das altas presións con réxime de ventos do nordés, con ceos que estarán parcialmente cubertos con algunhas nubes máis na metade leste. Incluso non se descarta algún orballo no norte da provincia de Lugo, pero con grandes claros polo resto. As temperaturas mínimas mañá sen cambios, as máximas experimentan un moderado ascenso con vento do nordés que soprará con intervalos fortes na Costa da Morte. O fin de semana, pois tamén, influencia de altas presións e vento do nordés. Bancos de néboa matinais para o sábado, que deixarán paso despois a ceos pouco nubrados ou despexados. Temperaturas sen cambios significativos e vento do nordés, que soprará con intervalos fortes no litoral noroeste. E o domingo, mantense a influencia das altas presións, non se esperan cambios significativos. O ceo estará pouco nubrado ou despexado, con algún intervalo de nubes altas. As temperaturas non terán cambios, o vento de novo do nordés soprará con intervalos fortes no litoral noroeste. A predición sinala que para a semana que ven, pois que imos continuar, en principio, así con bo tempo, con tempo seco e soleado. Deixámola o tempo, imos coa actualidade, repasamos os titulares máis destacados na prensa coruñesa.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Imos logo con ese repaso aos titulares da prensa coruñesa, as edicións dixitais dos diarios coruñeses, comenzando pola portada de La Voz. Leve repunte de positivos en Galicia, mentras baixan os hospitalizados e os casos activos. Nas últimas 24 horas detectáronse 230 novos contagios. Destaca tamén La Voz que José Manuel Pérez Tornero será o presidente de Radio Televisión Española tras o pacto de PSOE e PP. Este diario destaca tamén que Tato Vázquez Lima di que si é preciso volver atrás nas restriccións, haberá que facelo. Tato Vázquez Lima é o presidente da Sociedade Española de Medicina de Urxencias e Emerxencias e advirte do perigo de relaxarse demasiado. O de salvar a Semana Santa parece un eufemismo, o que hai é que salvar vidas, di. Tamén destaca La Voz que propietarios forestales reclaman alentar outras especies e non só vetar os eucaliptos. Galicia suma un 67% máis de mortos de mediana idade que na primeira onda. Tamén destaca que se debe ser obrigatoria a vacinación contra o coronavirus, falan os expertos. titula tamén así a nova factura da luz, deixen a lavadora para a fin de semana. Destaca tamén que o ritmo de vacinación sigue sin despegar pese á chegada de máis dosis, que Aguirre sobre as acusacións que fai Bárcenas, agora o único que importa é ver si me empitonan a min. Tamén destaca que deteñen a 6 integrantes de un grupo criminal dedicado ao roubo con violencia na Coruña. Neste caso, pois está relacionado con un roubo en Santa Cristina. Estos son os titulares máis destacados en La Voz de Galicia. Imos agora con la opinión, varios titulares.
Pues, o primeiro é que os contagios de COVID repuntan por terceiro día consecutivo na Coruña e Galicia. Desescalada, Coruña e Galicia, hostalaría reabre cun rexistro QR, pero seu uso non é obrigatorio. Daría sobre a Lei Galega de Saúde. Pode limitar dereitos fundamentais. A Coruña apaga o seu vigor exportador cunha caída anual do 21% polo declive do textil. O Porto condiciona a transformación dos peiraos o tren para o que urxe por data. Tamén hai outros titulares, como a Deputación da Coruña, Sada e o propio Concello da Coruña, desmárcanse do Estado e recurrirán á sentenza de Meirás. Tamén titula a opinión que Galicia rexeita a blindaxe do lobo por carecer de base científica e de soír o noroeste. Protesta dos hostaleiros, quen pense que por abrir a terraza sálvase é un inocente. As outras mans, que tamén sanan, é outro titular. Retos de contención para a universidade. As familias con fillos en xestación poderán optar a unha praza nas escolas infantís. Prisión provisional para tres homes por roubos a traficantes. Case 14.000 aspirantes a 1.000 prazas nas tres primeiras oposicións post-Covid da Xunta. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tumba o recurso das VTC contra o decreto do taxi da Xunta. A Xunta anuncia ampliación do IES de Pastoriza con 5 aulas de bacharelato. Galicia rexistra este xoves un descenso das temperaturas, notámolo. Tamén que o Goberno anuncia 11.000 millóns de axuda á hostalaría. Certificado medioambiental para Breogán Park. O Goberno local da Coruña aproba os convenios en deixar que se voten as emendas de Partido Popular e Marea. Aguirre cree que vender a sede non pode ser a única reflexión no Partido Popular. Detido en Cantabria por agredir o seu pai cun coitelo e ter un arsenal de armas na súa habitación. Tamén titula a opinión que as treboadas extremas podrían ser detectadas con 3 semanas de antelación, que amosan que mensaxes e anuncios, sí melloran a actitude ambiental dos turistas e, por último, que o cambio climático favorece a aparición de guerras, alerta a ONU. Estes son os titulares, Xosé.
Os titulares en El Ideal Gallego destaca que foi desarticulado un grupo criminal que cometía roubos violentos na Coruña. Destaca tamén este diario que centos de hosteleiros exixen un plan de rescate digno e critican a súa estigmatización, que cae a presión asistencial en Galicia e os casos activos, pero suben os contagios, que baixan os hospitalizados e os casos activos un día antes de empezar a desescalada, e que o goberno ten xa pechada a compra de 136 millóns de dosis de vacinas anti-Covid. El Ideal tamén di que casi 20.000 coruñeses están inversos en un ERTE e que a Xunta construirá un novo colexio e ampliará o Instituto de Pastoriza, que Oleiros advirte dunha estafa a través de internet con un tanatorio como protagonista, e por certo na súa sección de fai 25 anos del Ideal Gallego, pois destaca que García Seoanes recurre á súa inhabilitación. Con esto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Ahora toca escoitar o boletín e volvemos enseguida na segunda parte. Hoxe xoves, e como cada xoves, pois iremos ao Ceida. Temos, por tanto, Espazo Ceida, aquí, en Radio Oleiros.